فمن فرض فيهن الحج كم دي كم بول أيضا خارج لقطة وزني من دتيب من أتقرم دب صبر غشغط نبوسا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وندا خارج لقطة ياتسس تخرب تردن سختن صنديت يركك بين أيل دنا رسن دغنا سلدي ملدم نجا خارج قندت بصنديت كن مين خزر ما جرت قندي صنديت زين خارج القوارض قندا قعبان قلنا كورز سوسن ولا فسوق سوسن بويسن باو من يزغرشتو өзім білем деген нәрселерді ол фирманың арасында өзі байқалады өзі жаңағы гидті тыңдамай жүрген адамдар өзі байқалып қалады кімге бойұсынбайсың өзі гид айтады ана жаққа бару керек жоқ тыңдамай жоқ мен былай барамын дегендей бойұсынбаушылық деген нәрсені көріп қалмайық дейді біз қажылыққа ниеттеніп отқан кезде уәлә жидәл сосын таласып жүргеніңді мүлде көрмейін дейді қараңыздар дауласу таласу бір нәрсені дәлелдеуге тырысу ана жерде ақталу мүлде көрсетпе дейді өзіңді мен көрейін қорқып тұрған қалтырап тұрған құлдың келгенін дейді өйткені ол қажылықтан анасынан жаңа туғандай адам қылып қайтарғым келіп тұр дейді мен тап таза қылып та ал оны іздеп келген жүрек көріну керек та وما تفعلوا من خير يعلمه الله сол қажылықта қандай да бір хайырды жасасаңдар алла тағала біледі дейді оны не жасап жатқандарыңды Алланың білгені жеткілікті болсын дейді. Әрбір жақсы амал істегенде Алла Тағаланың білгені ғана жеткілікті болсын. Үміт дейді одан кейін қараңыз. Сол сапарға шығып атқан кездерінде қажылыққа дейді. Ва тазауваду. Ана жол азықтарыңды, жабдықтарыңды, қамдарыңды қалыңдар. Чемоданға салыңдар. Нау керек, нау керек, нау керек деп чемодан жапқан кезіңізде айтады. Сосын мына қамды мына жабдықты мына жол азықты ұмытып кетпе дейді ол не деген сұрақ қойсақ қараңыздар уа тазауваду уа инна хойру зядит тақуа дейді ең жақсы жол азық тақуалық дейді мына чемоданның ішіндегілердің бәрінен ең артығы тақуалық дейді өйткені мен сені жолда сынайым дейді жолда мен сені сынайым дейді сен ойлағандай болмайды мен қалағандай болады мен сені көлікте сынаймын мен сені аэропортта сынаймын мен сені сол жаққа барғанда сынаймын ана чемоданың да жоғалып кетуі мүмкін қандай күйде боласың сен егер сен жаңағы тақуалық деген жабдықты алмасаң чемодан саған қызықсыз болады ол ең басты нәрсе мынаны жоғалтып алмасам раббым деп жүресің қажылықты сосын кейін чемоданың анау жақтан айналып қайтып келеді фирма чемоданыңыз келіпті деп сынақтан кейін ол өмір сондай өзі сондықтан айтады фаттахуни менен абайлаңдар я улил әлбаб ей ақыл иелері менен абайлаңдар маған тақуалық қылыңдар деп отырды